Καλωσορίσουμε γρήγορα γρήγορα την πρώτη προσκεκλημένη μας, την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Κυρία Διαμαντοπούλου, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
Και εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Παλδαζή Κετάκη.
Καλό μεσημέρι, κυρία Υπουργέ.
Σκληρότατη η ανάρτησή σας, κυρία Διαμαντοπούλου, σχετικά με την... με την απόφαση αυτή του Αρείου Πάγου, θα έλεγα συντονισμένη απολύτως στη σκληρή και αυστηρή στάση του ΠΑΣΟΚ.
Ναι. Θέλω να σας πω το εξής. Η υπόθεση των υποκλοπών μας ταλαιπωρεί 5 χρόνια. Mm. Δηλαδή δεν είναι μια υπόθεση σημερινή. Και πρέπει να υπογραμμίζω ότι εγώ στη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων ήμουν εξαιρετικά προσεκτική. Δηλαδή το θέμα υποκλοπές, το θέμα υποκλοπές που αφορούν πολιτικά πρόσωπα, που αφορούν στρατό, που αφορούν δικαστές, δεν είναι μια ιστορία που μπορεί να βγαίνεις όποτε θες και να λες ό,τι νομίζεις. Mm. Ήμουνα λοιπόν πάντοτε προσεκτική και έλεγα πρέπει να υπάρχουν στοιχεία. Δεν μπορούμε να κατηγορούμε κανέναν έτσι απευθείας, μόνο με τα πρώτα στοιχεία που είχαν παρουσιαστεί από το 22 και μετά. Mm-hmm. Σήμερα όμως, έχετε δίκιο ότι είναι αυστηρότατη η ανάρτησή μου, γιατί έχουμε πια πολύ διαφορετικά στοιχεία. Δηλαδή, έχουμε το σύνολο των ανθρώπων που παρακολουθούνταν και μέσα σε αυτούς είναι ο Υπουργός Εξωτερικών. Έχουμε διαβεβαιωμένη παρακολούθηση από ιδιώτες.
Κυρία Υπουργέ, μου επιτρέπετε
να τελειώσω. Όχι, ναι, να τελειώσω λίγο. Λοιπόν,
ναι,
γιατί κατηγορούνται από διακατασκοπία, δηλαδή και αυτό το κατασκοπία δεν το βγάλει ούτε του ΠΑΣΟΚ ούτε κανένας βουλευτής. Το είπε η δικαιοσύνη. Όλα αυτά, για να μην βγάλουμε εμείς συμπεράσματα, θα πρέπει η δικαιοσύνη να φτάσει μέχρι τέλους. Η εκτίμησή μας λοιπόν είναι ότι είναι πολύ σοβαρό ότι έκλεισε ένας φάκελος 20 μέρες μετά την υπόθεση να πάει στον εισαγγελέα, να μην ζητήσει κανενός είδους ανάλυση στοιχείων και να μην δεχθεί να ερευνήσει τα νέα στοιχεία. Όλα αυτά λοιπόν είναι νέα δεδομένα, τα οποία δεν μπορεί η αντιπολίτευση να θεωρήσει mm-hmm. ότι δεν βρέσει.
Ωραία. Να ναι. ρωτήσω κάτι. Επειδή είπατε για τα στοιχεία και για τη βεβαιότητα, είδα την απόφαση του πλημελιωδικείου, στην οποία απόφαση λέει ότι σίγουρα έχουν παρακολουθηθεί 5, τους οποίους αναφέρει ο κύριος Κουκάκης και άλλα 4 άτομα. Για τα υπόλοιπα άτομα, αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι εστάλει το μήνυμα, προκειμένου να πατήσουν το μήνυμα πάνω και να μπουν στην παρακολούθηση. Δεν γνωρίζουμε αν παρακολουθήθηκαν και αυτό λέει και το δικαστήριο. Λέει ότι έλαβαν το μήνυμα. Δεν ξέρουμε αν το πάτησαν. Αυτοί που σίγουρα το πάτησαν είναι οι 5. Αυτό αναφέρεται στην απόφαση.
Σωστά.
Άρα δεν ξέρουμε αν έχουν παρακολουθηθεί. Έγινε προσπάθεια να παρακολουθηθούν. Αυτό είναι το σωστό.
Σωστό. Η απόπειρα, κύριε Τάκη, να παρακολουθηθεί ο Υπουργός Εξωτερικών.
Σωστό.
Η απόπειρα να παρακολουθεί ο αρχηγός του στρατού είναι πράγματα δευτερεύοντα.
Καθόλου, καθόλου. Αυτό απλά λέω ότι είναι άλλο η απόπειρα να παρακολουθηθούν και άλλο η βεβαιότητα ότι παρακολουθήθηκαν. Αυτό λέω.
Βεβαίως, βεβαίως. Δεν διαφωνώ. Αλλά μέσα στη χώρα να γίνεται απόπειρα από ιδιώτες. Σας λέω για τους ιδιώτες, έτσι, για το πρέντατο.
Συμφωνούμε
λέω.
Σε αυτό, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία.
Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να το κλείσουμε ως θέμα.
Μα αυτό
δεν
όμως
μπορεί
δεν...
σήμερα η αντιπολίτευση και μάλιστα όταν ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει ακριβώς την ίδια περιπέτεια, δηλαδή την απόπειρα παρακολούθησης,
σωστά.
Σημαίνει ότι υπήρχε ένα σχέδιο που πρέπει να δούμε από πού ξεκινάει αυτό το σχέδιο, γιατί όταν κάποιος λέει ότι εγώ το πουλάω το Predator μόνον σε κυβερνήσεις,
μάλιστα.
ότι το Predator είναι απαγορευμένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Που όλα αυτά πρέπει... δεν, για όλα αυτά δεν υπήρξε κανένα έλεγχο.
Θα γίνει όμως η δίκη σε δεύτερο βαθμό στο εφετείο το Νοέμβριο για αυτούς τους 4-5 που καταδικάστηκαν πρωτοδίκως. Και ένας από αυτούς είναι και ο κύριος Ντίλιαν που αναφέρεται, έτσι δεν είναι. Άρα η υπόθεση δεν κλείνει. Δικαστικά συνεχίζεται και αυτά που ο κύριος Ντίλιαν είπε αφού καταδικάστηκε πρωτοδίκως σε τηλεοπτικούς σταθμούς και σε εφημερίδες, μπορεί να τα ξαναπεί δευτεροδίκως στο εφετείο και να δώσει και περισσότερα στοιχεία, έτσι δεν είναι?
Φυσικά.
Άρα δεν κλείνει η υπόθεση.
Λέμε, γι' αυτό, μα εγώ στην ανάρτησή μου τι λέω. Ότι τίποτα δεν τελειώνει και τίποτα δεν κλείνει.
Σωστό.
Αυτό. Αλλά όμως κρατώ αυτό που λέτε, κυρία Διαμαντοπούλου, για να προχωρήσουμε λίγο και να πάμε και παρακάτω, ενώ και σε σχέση με την κίνηση του Πασόκ, ότι τώρα θα κορυφωθεί η πολιτική μάχη του Πασόκ για την αποκάλυψη και την τιμωρία απέναντι σε μια κυβέρνηση που έχει μηχανευτεί κάθε είδους συγκάλυψη. Με αυτό, αυτή είναι και η απάντηση του Πασόκ με την Εξεταστική Επιτροπή, με Επιτροπή.
Θα ανακοινώσει το Πασόκ και όλα τα κοινοβουλευτικά εργαλεία που έχει στη διάθεσή του. Αλλά όπως ξέρετε, το Πασόκ έχει κινηθεί, ο αρχηγός του Πασόκ έχει κινηθεί και στα ευρωπαϊκά και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αυτό που θέλω να σας πω ως ένα συνολικό συμπέρασμα είναι ότι αυτές τις τελευταίες 20 μέρες έχουμε συνεχώς αδικήματα τα οποία λόγω της παρέλευσης του συγκεκριμένου χρόνου παραγράφονται. Δηλαδή έχουμε 31 περιπτώσεις οι οποίες έχουν παραγραφεί και ήταν περιπτώσεις, ήταν πράξεις όπου υπήρχε η καταγγελία, υπήρχε η απόδειξη της παρακολούθησης, περνούσαν οι μέρες, παραγράφονταν οι πράξεις. Όλα αυτά να τα θεωρήσουμε ότι είναι τυχαία. Για να ολοκληρώσω λοιπόν και εγώ θέλω να πάμε στο επόμενο θέμα. Θέλω να σας πω ότι σήμερα μετά από 5 χρόνια έχουμε διαφορετικά στοιχεία, έχουμε απόφαση πλημελιωδικίου, έχουμε στοιχεία που έχουν κατατεθεί στον εισαγγελέα, έχουμε τις δηλώσεις και ουσιαστικά έναν ομό εκβιασμό ενός πρώην στρατιωτικού από το Ισραήλ και αυτά τα στοιχεία δεν μπορεί να θεωρούμε ότι δεν συμβαίνει κάτι και θα αφήσουμε τα πράγματα έτσι ομαλώς να εξελιχθούν.
Άρα, κυρία Διαμαντοπούλου, από τη στιγμή που είναι έτσι όπως τα λέτε, υπάρχουν δύο δεδομένα. Πρώτον, θεωρείται ότι ο αντιεισαγγελέας του Αγίου Πάγου δεν έκανε καλά τη δουλειά του και ενδεχομένως να λειτουργήσε με άλλα κίνητρα. Και δεύτερον, τι λέτε, ότι όταν έρθει το Πασόκ στην εξουσία θα ξανανοίξει την υπόθεση. Άρα, με κάποιο τρόπο θα παρέμβει στη δικαιοσύνη για να έχει μια διαφορετική απόφαση από τη σημερινή. Το καταλαβαίνω σωστά?
Το καταλαβαίνετε σωστά και κάνετε δικές σας ερμηνείες.
Όχι, όχι, δεν είναι ναι. Αυτό σας ρωτώ.
Αυτό λοιπόν, αυτό που σας λέω εγώ είναι το εξής. Έχω έναν τίτλο στην ανάρτησή μου που λέω «Η δικαιοσύνη
με ερωτηματικό.
Στο απόσπασμα». Mm-hmm. Ερωτηματικό.
Σωστά.
Εννοώ ότι θα θέσουμε τη δικαιοσύνη στο απόσπασμα. Όχι. Όχι. Γιατί υπάρχουν δικαστές και γιατί υπάρχουν πάντοτε εκείνες οι διαδικασίες και το γράφω παρακάτω που θα οδηγήσουν
ακριβώς
στην αποκάλυψη και, και στις τελικές αποφάσεις.
Αποφάσεις, ναι.
Γιατί αποφάσεις δεν έχουμε τώρα. Έχουμε μια διάταξη να πάει στο αρχείο.
Σωστά.
Όπως πολύ σωστά λέτε, έχουμε συνέχεια και θα υπάρξει συνέχεια. Εγώ δεν μπορώ ούτε να μιλήσω για συγκεκριμένο εισαγγελέα, ούτε να βγάλω αποφάσεις. Είμαι ως πολίτης και ως πολιτικός πολλά χρόνια εξαιρετικά προσεκτική. Εγώ η ίδια.
Και είναι τιμητικό αυτό για σας.
Σας ευχαριστώ. Από το 22 που ξεκίνησε, είχα κάνει δήλωση. Είχα πει: δεν θα βγάλουμε απόφαση.
Έχετε δίκιο. Και ήσασταν πάντα πολύ προσεκτική, κυρία
Διαμαντοπούλου.
Ακριβώς λοιπόν. Επειδή ήμουν πολύ προσεκτική, νομίζω ότι και τώρα είμαι και πιο πιστική. Έτσι, γιατί τώρα έχουμε τα στοιχεία, έχουμε στοιχεία διαφορετικά. Λοιπόν, πιστεύουμε ότι φυσικά υπάρχουν δικαστές, έχουμε διαδικασίες μπροστά μας και η αντιπολίτευση πολιτικά δεν πρόκειται να αφήσει αυτό το θέμα να μην το έχει ως πρώτο θέμα, που βλέπω σήμερα ότι υπάρχουν sites, υπάρχουν μέσα επικοινωνίας που δεν το θέτουν καθόλου.
Πάντως, κυρία Διαμαντοπούλου, για να είμαστε και δίκαιοι μαζί σας, δηλαδή αυτή η αυστηρότητα στην οποία εγώ αναφέρθηκα, προσωπικά ομολογώ ότι δεν με ξάφνιασε πάρα πολύ, γιατί παρακολουθώντας σας, βλέπω και τον λόγο σας τον τελευταίο καιρό, με αφορμή άλλα γεγονότα, που είχατε μιλήσει και για βαλιστικούς πυράβλους εναντίον των θεσμών, εναντίον του κράτους δικαίου. Και το ερώτημα είναι, τελικά εδώ που έχουμε φτάσει, έχουμε μπει σε μια λογική πλήρους απαξίας του κράτους δικαίου και των θεσμών?
Όχι. Έχουμε όμως πολύ συγκεκριμένα δείγματα καταπάτησης του κράτους δικαίου και των θεσμών. Και θέλω να σας πω ότι η επιστολή σήμερα των 5 βουλευτών δεν είναι άσχετη με αυτά που συζητάμε τώρα.
Γι' αυτό και την ανέφερα στην εισαγωγή μας.
Ακριβώς.
Ναι.
Είναι λοιπόν ακόμα και μέσα από τη Νέα Δημοκρατία, θα το έλεγα απλά, έσκασαν οι άνθρωποι. Δηλαδή, είναι σαφές ότι έχουμε μια υπερσυγκέντρωση εξουσίας, η οποία υπερσυγκέντρωση εξουσίας βοηθάται και από το σύνταγμά μας. Δηλαδή, έχουμε ένα σύνταγμα που οδηγεί σε ένα εξαιρετικά πρωθυπουργικό κεντρικό μοντέλο, το οποίο μετά γίνεται και αρχικοκεντρικό στα κόμματα και υπουργοκεντρικό στα υπουργεία και το καθεξής. Γι' αυτό και εγώ προσωπικά όμως, έτσι όχι το Πασόκ, έχω πολλές φορές πει ότι πρέπει να αλλάξουμε μια από τις αλλαγές που πρέπει να γίνει στο Σύνταγμα, είναι οι δικλείδες ασφαλείας ανάμεσα στις μεγάλες.
Γιατί τα check and balance τελικά λειτουργούν και ποια είναι, θέλω να πω, στην Ελλάδα, μια και είπατε δικλείδες ασφαλείας, κυρία Διαμαντοπούλου.
Δεν λειτουργούν, γιατί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν μπορεί να παρεμβεί, γιατί ο πρωθυπουργός έχει τη δυνατότητα να κατευθύνει απολύτως την κοινοβουλευτική του ομάδα, άρα η νομοθετική εξουσία να ελέγχεται. Και τώρα έχουμε προβλήματα και με τη δικαστική εξουσία. Η οποία όμως θα λυθεί μέσα από διαδικασίες και θεσμούς.
Αυτό το πρωθυπουργικό σύνταγμα φτιάχτηκε όταν αφέθηκαν οι αρμοδιότητες του Πρόεδρου της Δημοκρατίας το 1985. Αλλά αυτή είναι μια συζήτηση του παρελθόντος. Τώρα ήθελα να ρωτήσω και κάτι άλλο, κυρία Διαμαντοπούλου. Ο κύριος Φάμελος είπε χθες: απαιτώ την αλλαγή της απόφασης από τον Άριο Πάγο. Επειδή εσείς ήσασταν πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτά που είπατε, θέλω να ρωτήσω, μπορεί ένας πολιτικός αρχηγός να απαιτεί από τον Άριο Πάγο να αλλάξει μια απόφαση?
Φυσικά όχι.
Μάλιστα. Ευχαριστώ.
Για να έρθουμε λίγο τώρα και στα άλλα θέματα που επίσης έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και δεν είναι ασύνδετα, όλα συνδέονται μεταξύ τους για τη φάση που διανύουμε και για τα γεγονότα που συμβαίνουν. Στο φόρουμ των αδελφών, κυρία Διαμαντοπούλου, αναλύσατε και συζητήσατε τις ευρωπαϊκές προκλήσεις υπό το βάρος όλων αυτών των διεθνών εξελίξεων που ζούμε, αλλά και τους κινδύνους για την Ευρωπαϊκή Ένωση και, και αν υπάρχουν πια περιθώρια για πολιτικές συνενέσεις.
Ναι, ήταν μια νομίζω πολύ ενδιαφέρουσα και επί της ουσίας συζήτηση. Θα ήθελα στον χρόνο που έχουμε το ραδιοφωνικό να κάνω τις εξής επισημάνσεις που νομίζω ότι είναι τα ζητήματα τα μεγάλα που έχουμε μπροστά μας. Η Ευρώπη βρίσκεται αυτή τη στιγμή με την πλάτη στο τείχος όσον αφορά την αμυντική της δυνατότητα και θα χρειαστεί χρόνο, έχει πάρει αποφάσεις, αλλά θα χρειαστεί χρόνο για να μπορέσει να έχει την αμυντική της αυτονομία και είναι πίσω από τις μεγάλες υπερδυνάμεις στην τεχνολογία που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα. Mm-hmm. Εκ των πραγμάτων λοιπόν η Ευρώπη γίνεται μια μεσαία δύναμη και ως μεσαία δύναμη πρέπει να έχει μια νέα στρατηγική. Και η δική μου η εκτίμηση και είναι αυτό που γράφω, αυτό που λέω και συμμετέχοντας στα διεθνή φόρα και που πιστεύω πρέπει να κινηθεί κυβέρνηση, αντιπολίτευση και στις άλλες χώρες σε αυτή την κατεύθυνση, είναι με γρήγορα βήματα να κάνουμε το επόμενο θεσμικό βήμα, δηλαδή να πάμε σε μια ενισχυμένη συνεργασία, όπως είναι το ευρώ, όπως είναι η Σέγγεν, όπως είναι η Ευρωπαία Εισαγγελία, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, και να έχουμε μια συμμαχία χωρών, οι οποίες πολύ γρήγορα θα προχωρήσουν στην αμυντική συνεργασία με αμυντική βιομηχανία. Και το δεύτερο, θα προχωρήσουν σε μια γρήγορη ενοποίηση κεφαλαίου αγοράς, ψηφιακής αγοράς και οικονομικής πολιτικής.
Βάλατε αυτά όλα αυτά που και λέτε και συγγνώμη που σας διακόπτω και γρήγορα, και το γρήγορα δεν είναι δικό σας, δική σας εντός εισαγωγικών απέτηση, είναι διαπίστωση. Και το ερώτημα είναι, μπορεί όντως, γιατί η Ευρώπη έχει μπροστά της πολύ απλωμένο τραχανά. Θέλω να πω, οι προκλήσεις είναι πολλές. Άρα τι θα πρωτοπρολάβει να κάνει?
Αυτές οι προκλήσεις στις οποίες αναφέρθηκα είναι οι πιο επίγουσες. Mm-hmm. Γιατί ενώ έχουμε ισχυρή βιομηχανία, έχουμε βιομηχανία σε 10 από τους 23 βιομηχανικούς κλάδους που υπάρχουν παγκοσμίως αναγνωρισμένοι, στους 10 η Ευρώπη πρωτοπορή. Αλλά αν συνεχίζει να μένει πίσω στην τεχνητή νοημοσύνη, να
εξαρτάται από...
Φυσικά, μένει απολύτως. Τώρα να σας πω ότι ακόμα οι κάρτες Visa που χρησιμοποιούμε, αν αποφασίσει η μερία μας τις κόπηση, σταματάνε. Το ξέρουμε αυτό.
Ναι.
Λοιπόν, εάν εκεί δεν κάνουμε ένα πολύ μεγάλο βήμα, το οποίο δεν είναι από μόνο του, δηλαδή η ενοποίηση της ερευνητικής δραστηριότητας έχει να κάνει με την αγορά, με την κεφαλαιακή αγορά, με τα νέα προγράμματα και τη νέα χρηματοδότηση. Εκεί λοιπόν είναι πάρα πολύ ουσιαστικό να αποφασιστούν. Δεν χρειάζονται πάντοτε δεκαετίες. Η ανάγκη κινεί τα πράγματα. Και θα σας πω και κάτι ακόμη που νομίζω θα πρέπει να μπει στη συζήτηση.
Παρακαλώ.
Το επόμενο διάστημα. Πάμε για τη νέα χρηματοδοτική περίοδο, έτσι, για τον νέο δημοσιονομικό προπολογισμό κλπ. Είναι 1,8 τρισεκατομμύρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα δοθούν το επόμενο διάστημα. Πάμε σε αλλαγές μεγάλες. Η αγροτική πολιτική θα, όπως φαίνεται από τις συζητήσεις και από τις πρώτες αποφάσεις, θα είναι σε ενιαίο ταμείο με τα ταμεία συνοχής. Θα έχουμε μείωση αγροτικών πόρων. Έχουμε διαφορετική διαχείριση των πόρων σε σχέση με τις περιφέρειες και τη συνοχή των περιφερειών που είχαμε στο επόμενο διάστημα.
Άρα λέτε πόσο προετοιμασμένοι είμαστε.
ερώτημα. Πόσο προετοιμασμένοι και πόσο γνωρίζουμε.
Ναι.
Δεν έχει γίνει μία συζήτηση στην Ευρώπη.
Σας θυμίζω ότι αυτό το θέμα, ναι, αυτό το θέμα το βάζαν όμως οι αγρότες στις κινητοποίησεις τους. Κάποιοι νέοι αγρότες, βεβαίως. Οι οποίοι είναι σε ανοιχτή γραμμή με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ενημέρωση την έχουν.
Οι συνεταιρισμοί, οι ενώσεις συνεταιρισμών, οι ΕΘΕΑΣ και λοιπά στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν τη γνώση. Εδώ δεν γίνεται αυτή η συζήτηση. Στο κοινοβούλιο, στα κόμματα, η δημόσια συζήτηση. Δηλαδή, πώς πάμε, πώς έχουμε προετοιμαστεί για τη νέα περίοδο.
Και ποτέ το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, και αυτό είναι διαχρονικό, δεν πήγε να πει στους αγρότες: βάλτε καινούργιες καλλιέργειες, κάντε καινούργια πράγματα, εκμεταλλευτείτε την τεχνολογία. Και έχουμε επαναπαυθεί στις επιδοτήσεις και οτιδήποτε άλλο.
Κυρία Διαμαντοπούλου, πολύ μας ενδιαφέρουν αυτά τα θέματα, γι' αυτό και έχω πει να είστε στο στούντιο μια μέρα για να μπορέσουμε να τα συζητήσουμε με την ησυχία μας. Σας ευχαριστούμε πολύ για σήμερα.
Θα το κάνω ευχαρίστως και θα πω στον κύριο Τάκη, με τον οποίο έχουμε μια προσωπική σχέση αλληλοεκτίμηση.
Είστε από τα πιο σοβαρά πολιτικά στελέχη που υπάρχουν στην Ελλάδα.
Θέλω λοιπόν να πω ότι ευχαρίστω να έρθω να συζητήσουμε για τον αγροτικό τομέα. Δεν είναι διαχρονικά τα προβλήματα όλα.
Μια άλλη στιγμή πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
Ευχαριστώ. Γεια σας.